Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Šta u Srbiji kažu na odluku Beograda da Bosni i Hercegovini prosledi gaz da bi se ublažila nestašica zbog obustave ruskog gasa?
Apsolutno podržavam. I to ljudski i pomoći u momentu kad je kriza jedno u drugom, kad je najteže.
Samo Srbe u tim republikama.
Mi smo bili zajedno, znači verovatno bi oni nama to pomogli, sigurno.
U BiH upozoravaju da bez regionalne saradnje se ne može realizovati bilo koji ozbiljniji projekat izgradnje gasovoda. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Hidajet Biščević.
Čini mi se da bismo čak u ovakvim kriznim situacijama mnogo lakše i mnogo snažnije pozicije imali i za pregovore sa dobavljačima, sa Rusijom, ukoliko bismo nastupali zajednički kroz neku zajedničku energetsku buržu ili neki drugi oblik suradnje.
Da li bi Hrvatska mogla postati regionalno središte za dobavljanje gasa? Energetski stručnjak Tonči Tadić.
Interes za kupnju takvog plina iz te mreže mogu recimo imati čak i Mađari, ne? Ako im Rusi s druge strane zatvore pipu.
Također beležimo na telefon 9191 Bezbednostno informativne agencije u Srbiji sve više poziva građana koji tvrde da imaju informacije o haškim beguncima Mladiću i Hadžiću. Taj broj pozvao je i naš reporter.
Dobili ste broj 9191, Bezbednostno informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine biće obnovljene sutra u 8 sati po srednjeevropskom vremenu, saopštili su danas Evropska unija i ruska državna kompanija Gazprom, prenosi Dragan Štavljanin.
Zvaničnici Evropske komisije Rusije i Ukrajine potpisali su danas u Briselu novi sporazum o međunarodnom nadzoru tranzita ruskog gasa preko Ukrajine, iz kojeg je izostavljena izjava Kijeva o sporu oko gasa sa Moskvom. Potpredsjednik Gazproma Aleksandar Medvedev istakao je da će ta kompanija, ako se sve odvija bez problema, svakako uskoro početi da upumpava prve količine gasa u gasovode ka Evropi. U Komisiji za nadzor tranzita gasa iz Rusije bit će evropski, ruski i ukrajinski stručnjaci. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Monitors are in place today.
Posmatrači su danas razmješteni i neopravdana su dalja odlaganja ili izgovori zbog koje bi evropski građani i dalje trpeli hladnoću ili bili bez gasa za koji plaćaju. Razgovarao sam sa predsjednikom Ukrajine Juščenkom i on mi je rekao da neće biti opstrukcije protoka gasa iz Rusije preko njegove zemlje ka Evropskoj uniji. Nadam se da će to danas biti potvrđeno na terenu, kazao je Barroso. Ukrajina je danas ponovo potpisala sporazum prihvativši zahtev Moskve da se razdvoje pitanje tranzita gasa od rusko-ukrajinskog spora o dugovima, ceni navodima Rusije da Ukrajina krade gas. Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko naložio glavnom tužilaštvu da proveri osnovanost izjava o nedozvoljenom uzimanju gasa iz ukrajinskog sistema za transport tog energenta, izjavila je danas presekretar ukrajinskog predsjednika Irina Vanjikova. Određeni inostrani političari otvoreno optužuju Ukrajinu kako zemlju, tako i određene funkcionere za krivična dela koja nanose nepopravljivu štetu imidžu i interesima Ukrajine, navodi se u saopštenju iz Juščenkovog kabineta. Agencija RIA Novosti prenela je pak izjavu opunomoćenog predstavnika Juščenka za energetska pitanja Bogdana Sokolovskog, koji tvrdi da Rusija nema dovoljne količine gasa za isporuke Evropi i da je zato zaustavila tranzit kroz Ukrajinu. Predstavnik Juščenka tvrdi da Rusija pokušava da za sebe prisvoji gas koji je Ukrajina koristila radi podrške tranzita u Evropu početkom januara. Radi se između ostalog o 75 miliona kubnih metara koje je Ukrajina potrošila za podršku tranzita gasa u pravcu Evrope, kao isporuci Bugarskoj i Moldaviji, koji Gazprom odbija da nadoknadi. Ako se govori nediplomatskim jezikom, ruska strana javno izrazila namjeru da ukrade ukrajinski gas, rekao je Sokolovski. Direktor BH Gasa Almir Bečarević izjavio je danas da je snabdevanje gasom ove zemlje uredno. On je kazao da je jutros na području Zvornika isporuka prekinuta na 3 minuta zbog kvara kompresora na nemačko-austrijskoj granici. Prema njegovim rečima, Mađarska je zbog kvara jutros također na kratko prekinula isporuku gasa Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali se od tada snabdevanje BH gasom u potpunosti normalizuje. Predsjedavajući Doma naroda Skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić ocenio je da je Srbija povukla odličan potez pozajmljujući gas građanima Bosne i Hercegovine.
Prestanak dotoka gasa u Evropu još jednom je upozorio zemlje regije kako je neophodna čvršća međusobna saradnja, ne samo u kriznim situacijama, nego inače. Stručnjaci su u Srbiji, pored primedbi na gasni sporazum sa Rusijom da je politički motivisan, govorili da nije dobro da Srbija bude vezana u snabdevanju gasa samo za Rusiju preko Južnog toka. Da li se Srbija sada okreće susedima? Da li je prvi znak za to ne samo prosleđivanje evropskog gasa BiH, već i ponuda da bude regionalni centar za skladištenje gasa? Istraživala Branka Mihajlović.
Gasna kriza koja je pogodila sve države u regionu, a najviše Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, pokazala je da su susedi nezamenljivi. Najpre je članica Evropske unije, prvi susret Srbije, Mađarska, pritekla u pomoć. Odvrnula je slavine i zagrejani su stanovi većinom u Vojvodini, pa bolnice, starački domovi, dečji vrtići. Onda je stigla vest da je deo mađarskog gasa Srbija prosledila i Bosni i Hercegovini. Neki su se prisetili nekih drugih ratnih vremena kada su se Sarajlije iz zime u zimu smrzavale, a pomoći nijotkuda. Sada je bilo drugačije. Iz Beograda je ovoga puta stigla pomoć. Manje je važno da li je ta pomoć deo evropskog aranžmana najavljenog u Briselu za dve najugroženije države, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. To neće umanjiti osjećaj zadovoljstva da je Beograd jednom Sarajevo i ugrejao. Pitali smo Užičane šta misle o tom gestu.
Apsolutno podržavam. I to ljudski i pomoći u momentu kad je kriza jedno u drugom, kad najteže.
Samo Srbe u tim republikama.
Daj da stvorimo bolju situaciju za budućnost i njihovi i naši.
Mi smo bili zajedno, znači verovatno bi oni nama to pomogli, sigurno.
Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose, inače zaposlen u Naftagasu, kaže za naš program da je gasna kriza pokazala da Srbija ne treba da se oslanja samo na južni gasovod dogovoren sa Rusima.
Bilo bi naravno jako dobro da Srbija dobije magistralni gasovod preko svoje teritorije, međutim cela suština energetske bezbednosti leži u diverzifikaciji izvora i pravaca, ili da to prevedem na jednu jednostavniju izreku, nijedan dobar domaćin drži sva jaja u istoj korpi.
Da li mislite da je ova vlast to shvatila?
Ja vidim da je u određenim momentima bilo izjava koje su u drugi plan stavljale region, ali je praksa i rješenja koja smo dobili, solidarnost koja je iskazana, pokazala otprilike koji je pravac kojim se može ići.
Pokazalo se da sve zemlje regiona imaju problem sa nedovoljnim kapacitetima za skladištenje gasa, da gasovodi i naftovodi nisu dovoljno povezani ni međusobno ni sa ostalim evropskim zemljama. Tako u Bosnu i Hercegovinu gas može da pristigne samo iz Srbije. Hrvatska i da hoće ne može da pomogne Sarajlijama. Slično je i sa naftovodima. To što su se odmah po izbijanju krize čuli hrvatski premijer Sanader i predsjednik Srbije Tadić nije slučajno. Nafta je prva zamena za gas, a ona u Srbiju može da stigne upravo iz Hrvatske. U javnosti se čula ideja da bi Banatski Dvor mogao da bude regionalno skladište gasa. Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa.
Srbija ima mogućnosti da ima dva regionalna skladišta, najmanje imaju više lokacija u Srbiji koje bi mogle da budu iskorišćene. To je Banatski Dvor, druga moguća lokacija bi mogla da bude skladište u Mokrinu.
Koliko je to realno, Milan Simurdić?
Zašto da ne, ukoliko je to za sve strane prihvatljivo i ukoliko postoji infrastruktura koja će to moći da podnese.
Da li će sve ovo promeniti kurs Srbije, oslanjanje pretežno na ruski gas i južni magistralni gasovod? Hoće li sada požuriti da potpiše memorandum o novom evropskom transmisionom sistemu, takozvanom NEC-u, koji treba da poveže zemlje regiona i kada je u pitanju gasna mreža, a i skladištenje gasa? Iako je deo tog projekta, Srbija se čak na novembarskom regionalnom sastanku nije ni pojavila. Stručnjaci se slažu da bi gasna kriza mogla da ubrza proces povezivanja zemalja Balkana, što je inače i interesantno. Brisela. Naime, iako većina zemalja u regionu nije još u Evropskoj uniji, one su članice jedinstvenog evropskog energetskog tržišta. Bez Balkana ni sama Evropska unija ne može da osigura energetsku bezbednost. Pokazalo se da tu bezbednost osigurava regionalno povezivanje, zatim potrebna rezerva gasa i uspostavljanje razgranate mreže za snabdevanje iz raznih izvora. Kako niko ne bi mogao da zavrne slavinu i odvrne tek pošto dobije šta želi. Da se vratimo na početak priče. Naravno da je ugodno slušati one koji su u Sarajevu puni hvale za Srbiju. Suseda koji se našao u nevolji. Na stranu neukusni politički marketing koji ni tim povodom nije izostao. Dušan Bajatović, Dačić je socijalista i prvi čovjek Srbija gasa u državnom dnevniku je našao za shodno da kaže: nažalost, Srbija je jedina uspjela da obezbedi energente za isporuku toplotne energije najugroženijim potrošačima.
Čini mi se da to ipak govori o ugledu ove vlade i države Srbije.
Najvažnije je da lekcija bude naučena, kako rekoše za Radio Slobodna Evropa Milan Simurdić i vojvođanski političar Nenad Čanak.
Radi o energetskoj bezbednosti, ali istovremeno kada se radi o spoljnoj politici, da partneri i prioriteti počinju na granicama Srbije i da su najvažniji oni koji su iz iste vremenske zone.
Mogu se političari svađati između sebe, ali mogu da utiču na mnogo šta, ali ne mogu na geografiju. Jednostavno, na prostorima Balkana svi smo usmereni jedni na druge i od toga ne da ne trebamo, nego i ne smemo bežati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bosna i Hercegovina bi, da nije bilo dobre volje njenog suseda Srbije, teže podnela nestašicu gasa, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Kriza uzrokovana nestašicom plina koju je najteže podnijela Bosna i Hercegovina te gesta srbijanske vlade uz pomoć koje je snabdjevanje građana ovim energentom ponovo uspostavljeno, na najbolji način demonstrira potrebu za dobrom regionalnom saradnjom. Predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić zahvalio je predsjedniku Srbije na humanoj gesti, te prihvatio prijedlog da pregovara o tome da Srbija postane regionalno sjedište gasa. Zbog mase nerješenih pitanja, Bosni i Hercegovini saradnja najviše treba, potvrdio je Tihić.
Postoji i na našoj strani odgovornosti, mi moramo imati tu daleko, daleko više aktivnu poziciju jer je naš veći interes da ta pitanja budu riješena i da definitivno postavimo pitanje granica. A sada evo, imamo jednu takvu situaciju, kod Hrvatske to je već duže vremena, a evo kad je u pitanju Srbija imamo sad jednu dosta prijateljsku vladu koja želi da rješava probleme sa Bosnom i Hercegovinom i ne želi da se miješa, barem ne onako kako je to rađeno ranije.
Plinska kriza tako je otvorila vrata i priči staroj nekoliko godina o opskrbi plinom iz Katara kroz investiranje u gradnju terminala u Hrvatskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić ponudio je mogućnost zajedničkog nastupa Bosne i Hercegovine i Hrvatske u pregovorima s Katarom, istakavši kako je to strateški važan projekt. No regionalna saradnja nije na nivou na kojem bi trebala biti, a uključivanje u bilo koju zajedničku inicijativu u regiji, uključujući i ovu s Hrvatskom, može samo pomoći zemlji. Ističe član parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj, Slobodan Šarabate ukazuje na najvažnije aspekte.
Jako značajno je i pitanje bezbjednosti, o kome smo do sada više puta govorili, da gdje je neophodna regionalna saradnja i gdje države trebaju da su jako upućene jedne na drugu. Pitanje ekonomije, pitanje trgovine, pitanje naravno izgradnje puteva, sve su to pitanja gdje je neophodno da postoji veći stepen regionalne saradnje koji nažalost do sada nije dao očekivane rezultate.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hidajet Biščević napominje kako je jedno od prioritetnih područja jačanje saradnje upravo u oblasti energetike. Međutim,
ne bismo mogli biti zadovoljni stupnjem suradnje većine zemalja jugoistočne Europe u oblasti energetike. Nažalost, politički procesi, nestabilnosti, ratovi i sve što se događalo zajedno sa, rekao bih, procesom stvaranje novih država i na neki način fragmentacijom svih ekonomskih aktivnosti je dovela do prekida veza. Ja se vrlo često znam metaforički izraziti i reći da donedavno smo svi mislili da postoji samo Hrvatska ili samo Makedonska ili samo Crnogorska struja, da rijeke i energenti putuju samo do granica i tako dalje. Sada evo dramatično sa ovom krizom se vidi u kojoj mjeri je potrebno ojačati regionalnu energetsku suradnju na dobrobit svih.
Regija je, dodaje Biščeviću, prednosti jer ima i pravni okvir za takvu saradnju, a prednosti bi bile velike.
Čini mi se da bismo čak i u ovakvim kriznim situacijama mnogo lakše i mnogo snažnije pozicije imali i za pregovore sa dobavljačima, sa Rusijom i drugim dobavljačima plina, ukoliko bismo nastupali zajednički kroz neku zajedničku energetsku burzu ili neki drugi oblik suradnje.
Projekt menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran kaže kako su zemlje bivše Jugoslavije u ekonomskom smislu upućene jedna na drugu, jer su kao jedna država privredno zaokružena cjelina. Bosna i Hercegovina je, na primjer, mogla zajednički sa Srbijom nastupiti u pregovorima o snabdjevanju gasom, smatra Gavran, te dodaje da loša saradnja sa zemljama u regiji prijeti da Bosnu i Hercegovinu istisne iz važnih tokova.
Mogli bi se desiti jednostavno da nas ostali susjedi međusobnim povezivanjima dalje zaobilaze. Svjedoci smo kako neke od susjednih zemalja razvijaju daleko bolju ekonomsku saradnju sa državama kojima Bosna i Hercegovina je imala početnu poziciju daleko povoljniju, kao što su recimo arapske zemlje, kao što su veliki poslovi koje hrvatske kompanije ostvaraju na tom tržištu, posljednji kontakti predsjednika Mesića sa Katarom i nekim drugim potencijalnim investitorima. S druge strane, Srbija recimo ostvaruje neke ekonomske veze bliske sa nekim drugim našim ranijim tržištima bivšeg Sovjetskog saveza. Dakle, Bosna i Hercegovina u svim tim ranijim povezivanjima i za sada najlošije prolazi i pokazuje najmanju inicijativu.
Mada u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kažu da se bez regionalne suradnje ne može realizovati bilo koji ozbiljniji projekat za gradnju gasne infrastrukture, sa aspekta Bosne i Hercegovine izgradnja terminala na Jadranskoj obali znači tek da bi novi izvor prirodnog gasa bio relativno blizu. No za Bosnu i Hercegovinu nije rješenje, ukoliko ne izgradi gasovodni sistem sa Hrvatskom, što se za sada ne planira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska bi mogla da postane regionalno središte za dobavljanje gasa jer ima more i potencijalne terminale, tvrde energetski stručnjaci, a u moguću regionalnu saradnju na tom strateškom projektu mogle bi se, tvrde neki, uključiti ne samo države bivše Jugoslavije, već i ostali susedi, kao na primjer Mađarska, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
U aktualnoj krizi s dobavom plina iz Rusije hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podsjetio je sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije na ideju od prije nekoliko godina i mogućem dovoženju plina brodovima iz Katara, odnosno ulaganju u ukapljeni plin u čemu bi mogle sudjelovati i hrvatskoj susjedne zemlje, konkretno Bosna i Hercegovina.
Pa ja bih vrlo rado prihvatio da naša jedna delegacija, privredna delegacija, delegacija stručnjaka i Hrvatske i Bosne i Hercegovine otputuje u Katar, da pozovu katarske stručnjake da dođu k nama, da još jednom izanaliziraju i jednu i drugu lokaciju.
Riječ je o potencijalnoj LNG lokaciji na Krku, ali i Pločama iz koje bi se mogla opskrbljivati i šira regija.
Ja sam razgovarao i s premijerom Sanaderom i on se slaže da bi bilo dobro nastaviti razgovore s Katarom, ali da se prvo vidi šta je sa ovim domaćim, odnosno evropskim konzorcijem.
Glasnogovornik Ministarstva gospodarstva Tomislav Mazale podsjeća da je u Hrvatskoj upravo u toku javna rasprava o energetskoj strategiji koja obuhvaća i Adria LNG terminal na otoku Krku kao najpovoljniju lokaciju, a i nove dobavne pravce plinovodima prije svega iz Kaspijskog bazena.
Taj konzorcij već je formiran, Adria LNG, koji čine najveće europske energetske kompanije. Govorim dakle da je to u završnoj fazi i pitanje je koliko bi se sada taj dakle Katar uklopio u to i koliko bi ga članice konzorcija i prihvatile. Međutim, u svakom slučaju tu ostaje mogućnost dogovaranja plina iz Katara. Dakle, da se ugovara plin iz Katara koji bi se preko LNG terminala budućeg transportirao u Europu.
Ni energetski stručnjak dr. Tonči Tadić iz Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković ne vidi ništa loše u plinu iz Katara, ali podsjeća da su LNG terminali i dovoženje plina brodovima uvijek skuplji od plinovoda.
Dakle, kada riječ je o ovakvom nekakvom zajedničkom terminalu koji bi bio rađen, recimo, zajedno sa BiH, koje doista bez ikakvog izvora plina ostala u ovim trenucima, onda i tu treba biti na čisto što je čiji udio, ko su investira u gradnju terminala, čije je terminal vlasništvo, on bi morao biti definitivno vlasništvo Hrvatske i podlijegati apsolutno hrvatskim zakonima, tko provodi danju distribuciju plina i naravno može li svaka strana zasebno dogovarati dalje izvore za taj terminal. Drugo, potpuno je nejasno zašto u to uključiti samo spomenute države, kad interes za kupnju takvog plina iz te mreže mogu recimo imati čak i Mađari, ne? Ako im Rusi s druge strane zatvore pipu, pa i Slovaci, recimo čak i Česima.
Direktor za razvoj Plinacra, hrvatske tvrtke koja se bavi transportom plina, Goran Frančić, podsjeća na projekt Jonsko-Jadranskog plinovoda, kojem je uz Hrvatsku, Albaniju i Crnu Goru sa zadrškom, ali nedavno ipak pristupila i Bosna i Hercegovina.
A povezivanjem na Jonsko-Jadranski plinovod, ono što je suština i nama u našim planovima, je mogućnost transportiranja, odnosno dobave plina iz Kaspijske regije za područje jugoistočne Europe, kako same Albanije, gdje bi se eventualno priključili, tako i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, i Hrvatske. Pa čak u jednom, ajmo reći, optimističkom scenariju, kroz taj Jonsko-Jadranski plinovod bi određene količine plina mogle ići dalje u tranzitu za zapadnu Europu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon regionalne energetske saradnje, još jedna tema od regionalnog značaja. U sklopu pojačane potrage za haškim optuženicima, u svim policijskim stanicama i na graničnim prelazima u Srbiji istaknute su poternice za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Na plakatima sa fotografijama dvojice begunaca naznačeno je da za informacije koje će dovesti do hapšenja Mladića sleduje nagrada od 1.000.000 eura, a za Hadžića od 250.000. Za tu namenu od 2006. otvoren je telefonski broj. Da li će to pomoći da Srbija ispuni godinama jednu od najvažnijih obaveza koja koči njene evropske integracije, istraživao je Zoran Glavonjić.
Za tu namenu od 2006. otvoren je telefonski broj 9191 koji smo pozvali.
Dobili ste broj 9191, Bezbednosno informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
Možete mi kažete kako se tiče isplate?
O tome mi nemamo podatke zato što tu nagradu daje vlada Srbije.
Jovan Stojić, šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije, izjavio je za naš program da operativci BIA 24 sata dnevno dežuraju kako bi primili informacije i da je broj poziva povećan od kada je u medijima pre nekoliko dana ponovo objavljen broj 9191.
Zato što je sad telefon ponovo izreklamiran, onda odmah više zovu. Plus što je dodato ovo da sad postoji ta novčana nagrada i nije sad nešto drastično, kažem vam, nas stalno zovu.
Je li ima neke konkretne informacije koje vama mogu da pomognu?
Ja se nadam da ima. Svaka informacija se prosleđuje nadležnoj organizacionoj jedinici koja se između ostalog bavi pitanjima ratnih zločina. Meni deluje da je mnogo tih dojava ozbiljnih, mada morate znati da ima i neozbiljnih dojava. Znači ima neko ko zove i šale, neko ko hoće da nas navede na pogrešan trag. Tako da je dosta teško tome suditi koji su efekti, ali sigurno se postupa sa svim tim u nameri da se dođe do njihovog lišavanja slobode.
Stojić kaže da je i u protekle 2,5 godine na telefon 9191 prijavljen jedan broj informacija koje su ozbiljno mogle da se iskoriste u potrazi za haškim beguncima.
Ne znam da li su te informacije uopšte dovele do toga da neki od njih završi u Hagu. To već spada u domen operativnog rada u koja nisam upućen.
Ja smatrate da bi novac mogao da bude motiv za ljude da prijave to?
Da, neke da, pretpostavljam. Ali ogromna većina poziva nije motivisana nagradom. Znači u ogromnoj većini poziva ljudi se čak ne raspituju za nagradu. To su ljudi koji se gotovo s tim slučajima predstavi imenom, prezimenom i znamo njihov identitet. Znači jednostavno osjećaju potrebu da to kažu.
U novembru 2008. država je donela odluku da se nagrade isplate u neto iznosu, tako da eventualni dojavljivač sa pravom informacijom ne mora da brine o plaćanju poreza, a i tajnost podataka i anonimnost su zagarantovani. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio da je zbog Ratka Mladića i Gorana Hadžića cela zemlja ucenjena, da je Evropska unija jasno stavila do znanja da oni moraju u Hag i da je to jednostavno obaveza Beograda.
Sve ove mere koje se preduzimaju, ne samo od ministarstva unutrašnjih poslova, nego od drugih državnih organa bezbednostnih službi, jesu na neki način pokazatelj ocene koje bi po našem mišljenju tužilac Haškog tribunala trebalo da to ima u vidu, a to je da Srbija u potpunosti sarađuje, ispunjava sve svoje obaveze kako bi stavila tačku na saradnju sa Haškim tribunalom.
Dačić je rekao da bi dobrovoljne predaje begunaca svakako bile najbolji način završetka saradnje sa Haškim tribunalom.
Ali ono što je sigurno, sigurno je da država namjerava da stavi tačku na ovaj proces ucena koji ona preživljava svih ovih godina.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio za naš radio da ne treba preceniti, ali ni podceniti efekte objavljivanja novih poternica za haškim beguncima, jer su one na kraju krajeva pokazatelj da je srpska vlast spremna da ih zaista traži.
Ako vam neko da pravu informaciju, onda ne možete da ignorišete. I naravno kada uputite javni poziv, onda i očekujete da nešto i saznate. Naprosto to je jedna od sasvim normalnih taktika u potrazi. Ne odnosi se takav pristup samo na Mladića. Do sada se mnogo toga učinilo što je bilo u sjenci medijske pažnje. Sasvim prirodno je da aktivnosti bezbednosne informativne službe nisu predmet javnog proučavanja, ali kada raspišete potrebnicu, onda je to jako vidljivo.
Aleksandar Radić zaključuje da se, po svemu sudeći, ove godine haška priča mora završiti.
Očigledno je da tajmizi koji su definisani za približanje Europske unije ne mogu da se vječno prolongiraju.
Beogradska štampa u vreme hapšenja Radovana Karadžića spekulisala je da je jedna američka organizacija isplatila 5 miliona dolara za informaciju koja je dovela do tog haškog optuženika. Navodno, novac je nepoznatom dojavljivaču tada isplaćen na šifrovani račun na britanskim Devičanskim ostrvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon objave vladajuće koalicije u Crnoj Gori da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 29. marta, deo opozicije sprema se da zatraži odlaganje izbornog procesa, tvrdeći da bi glasanje za državni parlament po važećem zakonodavstvu bilo političko nasilje. O tome Petar Komnenić.
Dio opozicije sprema se da zatraži odlaganje prijevremenih parlamentarnih izbora koje je vladajuća koalicija najavila za kraj marta uz obrazloženje da se prije sprovođenja tog izbornog procesa aktualni zakon o izboru odbornika i poslanika mora uskladiti sa Ustavom. Rok za usklađivanje tog zakona istekao je još u aprilu prošle godine, zbog čega je Socijalistička narodna partija od Ustavnog suda nedavno tražila ocjenu njegove ustavnosti. Neven Gošović, visoki funkcioner SNP-a, koja je nedavno sve opozicione kolege pozvala da podhitno pristupe izradi novog zakona, kaže.
Provođenje prijevremenih parlamentarnih izbora na osnovu zakona koji nije usklađen sa Ustavom, pored ostalog, neminovno bi imalo za posljedicu kršenje Ustavom zajemčenih prava manjinskih naroda u Crnoj Gori na autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore, a svakako bi postaklo dalje nepovjerenje u sam izborni proces. Očekujemo da će naš predlog podržati, našu inicijativu podržati predstavnici parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore, jer je zaista u interesu svih da se izbori sprovedu po pravilima, unaprijed poznatim pravilima, na osnovu zakona koji je usklađen sa Ustavom i sa evropskim standardima u ovoj oblasti.
U Narodnoj stranci kažu da se slažu sa ovom inicijativom i da se u izbore ne može ići bez novog zakonodavstva. Lider Narodne stranke Predrag Popović smatra da bi taj zahtjev samo na kratko odložio izbore za kraj aprila ili početak maja.
Novi izborni zakon koji bi uglavnom se bavio problematikom predstavljanja nacionalnih manjina u Crnoj Gori i zadovoljenja njihovih interesa, naravno u skladu sa već poznatim standardima, kojih u ovom zakonu postojećem nema ili nisu regulisani na pravi način, to bi otprilike bio zahtjev, znači, da se dođe do izbornog zakonodavstva koje bi bilo opšte prihvaćeno. Dakle, u tom smislu Narodna stranka to podržava, inače se to uklapa i u našu priču, odnosno naš stav da je opozicija u ovom trenutku nespremna, međutim nije razlog za izglasanje ovog zakona odlaganje da bi se odložili izbori zbog nespremnosti opozicije, nego da bi se prosto došlo do legitimnosti samog izbornog procesa.
Opozicioni zahtjev podržava i Pokret za promjene, čiji je lider Nebojša Medojević danas podgoričkim vijestima kazao da bi glasanje po važećem zakonodavstvu bilo političko nasilje. Taj stav podržavaju i u Srpskoj narodnoj stranci, potpredsjednik SNS-a Novica Stanić.
Ja odavno zastupam stav da u Crnoj Gori niti postoje ravnopravni uslovi, niti pravedna pravila. Prema tome, niko normalan ne može biti protiv toga da se izbori povjere za mjesec ili dva, a da se za to vrijeme upodobi i jedno i drugo. Ako hoćemo u Europu, mislim da je to neophodan uslov.
Opozicija je, podsjetimo, donedavno insistirala na vanrednim parlamentarnim izborima. U jeku protesta protiv odluke vlade o priznanju nezavisnosti Kosova, to je bio i jedan od ključnih zahtjeva. Tada nije bilo riječi o neusklađenom zakonodavstvu, niti je i jedna od opozicionih partija koje sada insistiraju na pravima manjinskih naroda, insistirala i radila na izradi novog zakona. U opozicionim redovima je u međuvremenu došlo do pregrupisavanja. Srpska lista se ugasila, a oslabljen je i Pokret za promjene, koji je nedavno napustio potpredsjednik Goran Batrić, koji se, pišu mediji, sprema da osnuje novu stranku. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je zahtjev opozicije da se izbori odlože znak da se tim partijama više ne ide na glasanje.
Očigledno je da, iako su dosta dugo tvrdili da su spremni za izbore u bilo kom trenutku, da je crnogorska opozicija svjesna da to baš i nije tako i da sukobi unutar nje same nijesu mali kako su to pokušavali prikrivati. Zato su sada skloniji tražiti alibi ili, bolje reći, pripremati alibi u nekim razlozima koji ni u kom slučaju ne mogu biti prepreka za održavanje fer i demokratskog izbornog procesa, a to je, podsjećam, svojevremeno konsenzusom usvojeno izborno zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, lokalne vlasti u Sarajevu, Mostaru i Brčkom nisu još konstituisane posle oktobarskih izbora, jer to dozvoljavaju postojeći zakonski propisi. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Političkim strankama definitivno ne odgovara da imaju bilo kakav pritisak pri formiranju vlasti, jer bi tada morali već računati sa sankcijom, bilo ona da je od izborne komisije, bilo da je na kraju krajeva od građana koji bi prepoznali da oni koji nisu sposobni da formiraju vlast ni 3 mjeseca nakon izbora ne zaslužuju glasove.
Kotor je u iščekivanju sutrašnjeg velikog događaja kada će Papa Benedikt XVI. Katedralu Svetog Trifuna uzdići na status papinske bazilike. Don Anto Belan.
Duhovna korist za sve stanovnike bez razlike, Sveti Trifun je svetac nepodijeljene crkve. Crkva tada još nije bila podijeljena kada su njegove moći bile prenesene u Kotor i kada je on podnio u 3. stoljeću mučeničku smrt.
Kako na temperaturama od oko minus 10 rade ulični prodavci?
Obučemo se, izgledamo kao roboti.
Pa noge najviše zebu, pa naterala, vidiš ti situacije, kakve splate, kakve penzije, šta je.
Jeste se smrzli?
Ja šta sam, štačka razdi, štačka nema, sama.
Kako se u Hrvatskoj snalaze nezaposleni i oni koji su ostali bez posla?
2004. godina.
I što ste po struci?
Diplomirani ekonomist.
Sa stažom?
35 godina. Sad čekam penziju, privremenu. Mogu vam reći da ovdje ove 4 godine niko mi nikad nije ni ponudio ni neki kontakt sa firmama, kamole da su mi našli posao.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su održani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini početkom oktobra prošle godine, još uvek nije konstituisana vlast u velikom broju sredina. Posebno zabrinjava što su veliki gradovi Sarajevo i Mostar i dalje sa starim rukovodstvom, iako su birači pokazali drugačiju volju. Pripremila Dženana Karabegović.
3 mjeseca nakon što su održani opštinski izbori u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Mostar i Brčko nemaju nove gradonačelnike, a jedino u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu su izabrana opštinska vijeća. Predstavnici stranaka koji u ova 3 grada imaju najveću podršku građana, Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, pravdaju to postojećim zakonskim propisima prema kojima se u Brčkom i Mostaru skupština, odnosno gradsko vijeće, bira neposrednim putem, pa političke partije bez obzira koliko mandata su osvojile imaju pravo da formiraju koalicije i na taj način izaberu vodeći kadar u ova 2 grada. Kada je o Sarajevu riječ, nakon izabrana 4 opštinska vijeća, najveći broj mandata ima SDP. Iste političke partije, kaže generalni sekretar Nermin Nikšić, u koaliciji sa našom strankom i bosansko-hercegovačkom patriotskom strankom će biti i novi sarajevski gradonačelnik. Nikšić navodi da će Sarajevo do kraja mjeseca imati novu gradsku vlast.
Izborna komisija verifikuje mandate gradskih vijećnika da će se održati ovaj gradsko vijeće i izabrati gradonačelnika koji su ispred vlasti i tu je pozicija apsolutno jasna.
Za razliku od Sarajeva, gdje nema nedoumica, bitka za prvog čovjeka grada i vodeću poziciju u gradskom vijeću, odnosno skupštini, vodi se u Mostaru i Brčkom. Niko od naših sagovornika ne želi prognozirati kada će ova 2 grada dobiti novu gradsku vlast. U Mostaru traje u pregovori Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH oko izbora novog gradonačelnika, kaže predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Denis Latić.
I misli da ćemo doći do ove potrebne brojke od 2/3, odnosno 24 zaslanika koje se mogu sve odluke donositi, usvajati proračun i tako dalje.
Iako Latić tvrdi da je gotovo izvjesno da će mostarski gradonačelnik biti sadašnji prvi čovjek grada Ljuba Bešlić, generalni sekretar SDA Amir Zukić tvrdi suprotno.
Te informacije nisu tačne i mi dalje stojimo kod stanovišta da kandidat za gradonačelnika Mostara treba da bude kandidat Stranke demokratske akcije.
Pozicija gradonačelnika i koalicije unutar Skupštine Brčko distrikta je također neizvjesna. Iako je najavljeno da će danas biti konstituisana, to se nije dogodilo jer se predstavnici političkih partija nisu mogli dogovoriti oko čelnih funkcija. Iako je SDP osvojio najveći broj mandata u tom gradu zbog moguće koalicije drugih političkih partija, postoji mogućnost da postane opozicionom strankom. U toj političkoj partiji kažu da su otvoreni za sve opcije, izuzev te da u koaliciju uđu sa Srpskom demokratskom strankom. Ponovo Nermin Nikšić.
Mi smo tu napravili 2 pozicije, 2 varijante. Jedna je varijanta formiranja koalicijne vlade zasnovane na rezultatima izbora. u koju ne bi ušli SDS i nažalost stranka za Bosnu i Hercegovinu koja se tamo izjasla da je koalicijni partner SDS-a. Koliko je u pitanju koncentracijona vlada, isključivo iz jednog jedinog razloga, a to je provođenje rezolucije oko uređenja statusa distrikta Brčko kroz Ustav Bosne i Hercegovine, spremni smo da progutamo zbog rješavanja tog statusa, zbog ozbiljne situacije, zbog činjenice da moramo kao pobjednička stranka preuzeti ovaj dio odgovornosti u toj koncentracijonoj vladi. Prema izbornom rezultatu učestvuju sve političke stranke koje se nalaze u Skupštini Brčkog distrikta, ali SDP kao stranka pobjednica koja želi imati aktivnu ulogu u realizaciji rezolucije treba da dobije jednu od čelnih pozicija s kojoj će tu ulogu moći da ostvari, a to je ili poziciju gradonačelnika ili poziciju predsjednika Skupštine.
Predstavnik Centra civilnih inicijativa Adis Arapović kaže da izborni zakon Bosne i Hercegovine koncipiran tako da ostavlja mogućnost političkim partijama da u nedogled mogu trgovati i formirati vlaste kad njima odgovara. Prema njegovim riječima ovaj zakon je neophodno mijenjati u smislu da se strankama da rok od 100 dana da formiraju vlast, a u suprotnom da se održe novi izbori. Postojeće stanje, kaže Arapović, odgovara svima.
Političkim strankama definitivno ne odgovara da imaju bilo kakav pritisak pri formiranju vlasti, jer bi tada morali već računati sa sankcijom, bilo ona da je od izborne komisije, bilo da je na kraju krajeva od građana koji bi prepoznali da oni koji nisu sposobni da formiraju vlast ni 3 mjeseca nakon izbora ne zaslužuju glasove. Dakle, bojim se da ova garnitura na vlasti još uvijek neće podržati jedno takvo rješenje, prije svega zato što bi se moglo desiti da prilikom ponovljenih izbora budu kažnjeni od vlasti birača.
Od većih gradova u Bosni i Hercegovini jedino je Banja Luka dobila skupštinu i gradonačelnika. Postizborni proces u ovom gradu je završen još u novembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na narednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nastupit će još jedna stranka pod nazivom Demokratski centar. To su saopštili dojučerašnji funkcioneri Pokreta za promene Goran Batričević, Slavko Hrvačević i Emin Duraković, koji će uskoro osnovati svoj poslanički klub. To je konačan epilog razmimoilaženja unutar Pokreta za promene najjače opozicione partije, izveštava Srđan Janković.
Dojučerašnji funkcioneri Pokreta za promjene Goran Batričević, Slavko Hrvačević i Emin Duraković odustali su od unutarstranačke borbe za pozicije nakon posljednjih sukoba unutar stranke i osnovali novu političku partiju pod nazivom Demokratski centar Crne Gore, koja će nastupiti na narednim parlamentarnim izborima. Cilj nove partije je da suštinski nastavi politiku i program nevladine organizacije Grupa za promjene, jer je na tom programu Pokret za promjene postao najjača opoziciona stranka i jasna demokratska alternativa. Batričević je saopštio da treba ponovo vratiti nadu svim građanima i mogućnost boljeg i pravednijeg života.
Demokratski centar neće biti partija sa jedinim ciljem dolaska na vlast ili sezonska pojava koja bi posle eventualnog neuspjeha nestala sa političke scene, ostavljajući svoje birače, aktiviste, simpatizere i funkcionere na cjedilu. Bićemo partija sa jasnom vizijom dugoročnog djelovanja, sistemom vrijednosti i ideologijom na kojoj mora počivati svaka ozbiljna partija, partija koja će uvažavati i poštovati svakog svog člana i birača, ali one koji nas ne glasaju. Svi sadašnji i bivši članovi Pokreta za promjene, ljudi koji su bili aktivni u nevladinoj organizaciji Grupa za promjene, svi nezavisni pojedinci i organizaciji koji svi građani Crne Gore, koji su spremni da prvo mijenjaju sebe, pa onda i druge, dobrodošli su u aktivnom kreiranju politike Demokratskog centra.
Najavljujući da će osnivačka skupština Demokratskog centra biti održana 7. februara, Batričević se nada velikoj podršci. Narednih dana odgovor treba da da poslanica Pokreta za promjene Maja Kostić-Mandić, a konkretni razgovori se očekuju i sa profesorom Svetozarom Jovićevićem.
Uvaženi profesor Jovićević, s kojim smo osnivali Grupu za promjene, a ja uvijek to volim da kažem da je Grupa za promjene zaslužena za rezultat koji je postignut septembra mjeseca 2006. godine, a da smo mi u Pokretu za promjene to malo pokvarili radom posle parlamentarnih izbora. Profesor Svetozar Jovićević, koliko sam saznao iz štampe, je raspoložen da nam pomogne. Nama je njegova pomoć neophodna i dobrodošla i ja se iskreno nadam da ćemo u budućim danima zajedno s njim odrediti kako njemu odgovara modalitet naše buduće saradnje. Ja se unaprijed radujem tome.
Kada je riječ o saradnji sa ostalim opozicionim strankama, Batričević je naglasio da je ta saradnja neophodna, ali sa političkim partijama koje nisu ekstremističke.
Mi smo apsolutno otvoreni za sve stranke u Crnoj Gori koji su dovoljno demokratske po svom ustrojstvu, koje su dovoljno evropske, građanske, koje su dovoljno crnogorske, ali ne u nacionalnom, nego u državotvornom smislu, znači koje priznaju Crnu Goru kao nezavisnu državu, i za stranke koje su otvorene prema regionalnoj saradnji.
Podsjetimo, do sukoba unutar Pokreta za promjene je došlo nakon lošeg izbornog rezultata na lokalnim izborima u Kotoru i nakon što je dio funkcionera bio nezadovoljan zbog približavanja Pokreta za promjene nacionalističkim političkim partijama. Komentar na izlazak iz Pokreta za promjene dijela funkcionera tražili smo od lidera stranke Nebojše Medojevića, međutim, kako nam je rečeno, partijski stav je da ne komentarišu ovaj događaj. S obzirom da su se iz Pokreta za promjene često čule optužbe na račun političkih neistomišljenika da su saradnici tajnih službi, pitali smo Batričevića da li očekuje da slične optužbe u narednom periodu budu upućene i na račun funkcionera Demokratskog centra.
Ta vrsta priče bi bila kontraproduktivna samima njima, mada je ovdje Agencija za nacionalnu bezbjednost prilično moćna, prilično se upliće u život i političkih partija i običnih građana. Ta opasnost svakako postoji što se tiče njenog djelovanja, međutim ja se nadam da svako razuman potpuno jasno vidi zbog čega mi krećemo našim putem, odnosno zašto nastavljamo putem kojim smo krenuli još davne 2004. godine kad smo osnovali grupu za promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će politička i ekonomska stabilnost biti prioritet u njegovom radu i najavio je reformu u pristupu pitanju povratka na Kosovo. Sa njim je razgovarala Ana Mari Repić.
Izgradnja stanova za povratak Srba i pripadnika drugih zajednica u Laplje selo, Novo Brdo i Istok, te planovi za urbani povratak i reforme rada su najveći prioriteti u povratku raseljenih lica. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o projektima organizovanog povratka.
Ministarstvo zajednice i povratak trenutno realizuje u fazi realizacije tri projekta, velika projekta, da kažem, povratka na Kosovo. To su povratak u Laplje selo gde se grade trenutno 60 stana, a zatim povratak u selo Klobukar u opštinu Novo Brdo gde se grade 21 kuća i povratak u selo Sinaje u opštini Istok gde je u toku izgradnja 20 kuća.
Budžet Kosova za 2009. godinu iznosi 1.400.000.000 evra, a sredstva izdvojena za povratak nisu dovoljna, ocenjuje ministar.
Ministarstvo za povratak i zajednice je dobilo sveukupno 7.500.000 za kapitalne investicije.
Da li je to dovoljno para za, prema vašoj proceni, da bi povratak bio uspešan?
Svakako da nije dovoljno, jer kao što svi znamo da preko 200.000 ima raseljenih lica sa Kosova koji bi trebalo da se vrate.
U periodu od 1999. godine na Kosovo se vratilo više od 18.000 ljudi, ali u 2008. godini proglašenje nezavisnosti Kosova uticalo je na loš rezultat. Vratilo se 569 osoba, najviše pripadnika romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Svestan problema što političkih, što ekonomskih, Rašić najavljuje reforme u politici prema povratku, unutar ministarstva veće angažovanje svih činilaca i ulogu opština. U tom pogledu, Ministarstvo za zajednice i povratak, osim što se radi na realizaciji postojećih projekata, u toku su i reforme na više nivoa.
Zajedno sa Europskom agencijom za rekonstrukciju izrađujemo strategiju za 2009. koju sam rekao i petogodišnju narednih 5 godina, i ta strategija bi trebala da ide u pravcu stabilizacije zajednica i povratka. Znači, zadržati ljude koji su ovdje, sprečiti odlazak istih ljudi, da i sigurno jeste povratak ljudi, ali urbane sredine.
Rašić je ocenio da je povratak najlakši deo procesa koji zavisi od najtežeg pitanja, ekonomske i političke sigurnosti. Prema rečima ministra, treba tačno utvrditi šta nakon povratka, gde će ljudi raditi i kako će se integrisati, zbog čega se zalaže za tesnu saradnju između svih činilaca, vlade Kosova, UNDP-a i UNHCR-a.
Proces povratka je toliko kompleksan da ne zavisi samo od Ministarstva za povratak i zajednice, već delom zavisi od Ministarstva unutrašnjih poslova, ako pričamo o nekoj fizičkoj bezbednosti, Ministarstva za ekonomiju, Ministarstva za industriju i ostalih ministarstava i internacionalnih partnera.
Još jedan od izazova biće i povratak u gradove. Ministar kaže da do sada nije bilo organizovanog povratka u kosovske gradove, ali da se na tome radi.
Postoji jedan plan ili projekat koji čeka na fondove, to je povratak u Prizrenu, u delu koji se zove Potkaljaja.
Ministar podsjeća na još jedan program povratka za koji je Evropska komisija izdvojila 3,3 miliona evra, vlada oko 1,5 miliona evra, a UNDP 4 miliona dolara.
Kosovo, Polje, Peć, Istok i Gnjilane, gde će se vraćati ljudi narednih 21 mesec. Projekat predviđa povratak preko 300 porodica.
Šta očekujete vi u stvari od opština, od opštinskih vlasti?
Da proces povratka olakšaju, kroz lakše procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gorša Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
Prelazimo na socijalne teme. Izuzetno hladna zima u Bosni i Hercegovini posebno je teška za ljude koji svoju porodicu i sebe nastoje da prehrane prodajom različitih sitnica na ulicama gradova. I pored toga što je oblačenje i obuvanje po posebnom zimskom režimu, zima se, kako kažu, uvlači u kosti i ometa njihove svakodnevne poslove. Evo šta je u Banja Luci zabeležio naš reporter Milorad Milojević.
Nerijetko prođemo pored njih, ne primjećujući ih. Oni, neki skromnije, a neki napadnije, trude se privući pažnju nudeći svakojake sitnice sa svojih štandova na najlonima i malim stolićima. Iako je temperatura ovih dana često i ispod minus 10 stepeni Celzijusa, malo koji od uličnih prodavaca nije na svom radnom mjestu. Za stanu iz Banja Luke, idilična zimska atmosfera, niske temperature i dubokog snijega odavno ne predstavlja radost, nego muku. Svaki dan smrzne se na ulici, pokušavajući prodati pokoj par čarapa. Kao ulična prodavačica radi već 16. zimu.
Obučemo se, izgledamo kao roboti. Obučemo po dvoje trenerke, dvoje helanke, štrample, tako da imaš, da se ne možeš kretati koliko se obučeš. Kad dođem kući ne izlazim, ne može me niko istjerat napolje.
67-godišnji Đorđo prodaje upaljače, cekere, žilete i ljepilo za miševe. Iako se trese od hladnoće, ne odustaje od ulične prodaje, jer mu je to, kaže, prihod bez kojeg ne može živjeti.
Pa noge najviše zebu.
Pa ste se obuli?
Jesam dobro, ali džaba je kad je stude, nema tu. Jer se dugo stoji. Drugo je izić malo, ali ako se ceo dan onda studeni sve nateri, džabe ne može se grijati. Pa naterala, vidiš ti situacije, kakve splate, kakve penzije, šta je.
Svako jutro na desetine uličnih prodavaca donosi svoju robu i izlaže na nekoliko ulica u užem centru grada. Dragica svakodnevno porani iz sela Donja Kola, udaljenog 10 kilometara od Banja Luke, i zauzme svoj dio trotuara. Iako ima preko 70 godina, zimu podnosi stoički.
Jeste se smrzli?
Ja šta sam? Šta skazdim?
Šta prodajete vi?
Čaravke i raki i tako. Priglavke i štočka nema. Sama ostakon koće, čerke tri imala, udale se. Ja imam nešto penje, još dobila nisu. Evo, prošla je nova godina i ova ide ga sad, Božić mali.
Iako za laike zvani jednim imenom ulični prodavci, među njima ima osim penzionera i ratnih vojnih invalida, te ljudi koji su silom prilika ostali bez posla ili onih koji nikada nisu ni dobili priliku za neki normalan posao. A zaraditi se mora, pričaju prodavačice Milica i Jelena.
Lijepo mi je najtrebalo preduzeće mi prodato, izašla sam na ulicu, nezaposlena, nemam gdje da radim, izašla sam tu da zaradim za koru hljeba, to je sve. Trebam da platim stan i sve te obaveze. To ti je ono na minimumu egzistencije, pravo da ti kažem. Da mi djeca ne pomognu, bila bi gladna.
Eto. Ja nemam nikakve primanja, razumiješ? Znači moram izaći na ulicu, školujem dijete. Razumiješ, prinuđen si stvarno, jer ti ne dozvoljava sva to što ja sam zdrava žena relativno, razumiješ? Sada kako ću ja biti gladna? Mislim, gluposti, ja moram na ulicu, ja nemam para da zakupim dole neki prostor.
Simo je jedan od rijetkih koji ima legalnu i registrovanu uličnu prodaju. Prodajući bižuteriju, on i supruga hrane i školuju svoje dvoje djece. Simo uličnu prodaju zove prosjačkim zanatom.
Šta je potreba da postanete ulični prodavac? Pa potrebno je prvo da budete jednu 20 godina na birovu, da budete ratni vojni invalid, da obiđete nekoliko vrata po opštini i bilo gdje, gdje vas svi odbijaju i na birovu da zapoštenje, a dijete traži komad hljeba, dijete traži školu, država traži svoje. To je način kako da dođete na ulicu. Džaba što se završilo školu. Školu danas izgleda niko ne prizna. Morate od nečega živjeti, a to je zadnja solucija da se zaradi nešto. Kad gledajte sada, minus je ovaj, oduše jajnici i krajnici. Nema čovjeka koji je zdrav, a mora da zaradi.
U Bosni i Hercegovini, zemlji siromašnih, sa preko pola miliona nezaposlenih, biti ulični prodavac i nije toliko neuobičajeno. Naši sagovornici kažu da bi voljeli da ih se vlast barem malo sjeti kada se troše milijarde iz budžeta. Možda bi onda zime i za njih bile toplije.
Čini mi se, otkad sebe znam za 50 godina, da loši ljudi nisu došli na vlast. Razlog. Da su toliko nezasiti, gladni, da im treba sve.
To je otimačna. Ljudi se dočepali vlasti i uzmaju sebi. Jer kako može neko uzeti sebi 7-8 hiljada maraka, a drugome i da nema plate?
Lako meni za njih. Da je meni za me, stoti dio je bilo zadovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istraživali smo i kakav je položaj nezaposlenih u Hrvatskoj. Procenjuje se da svetska ekonomska kriza neće imati osetnijeg uticaja na mogući porast nezaposlenosti u Hrvatskoj. Kako god bilo, i sadašnjih 220.000 nezaposlenih su u nezavidnoj situaciji, a najozbiljniji je problem što ih je sve više srednje i starijeg doba, pripremio Enis Zebić.
Sve je lako kad si mlad, glasi stih iz popularne pjesme zagrebačkog benda Paljevo kazalište, a to pogotovo vrijedi ako ste nezaposleni. Naš sugovornik u zagrebačkoj podružnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobro je upoznao čekaonice ove institucije.
Je četvrta godina.
Što ste po struci?
Diplomirani ekonomist.
Sa stažom?
35 godina. Sad čekam penziju privremenu. Mogu vam reći da ovdje ove 4 godine niko mi nikad nije ni ponudio ni neki kontakt sa firmama, kamole da su mi našli posao.
U Hrvatskoj ima oko 220.000 nezaposlenih, a problem je u tome što ih je sve veći broj srednje i starije dobi. Posla u Hrvatskoj ima, i to prema podacima iz 2008. najviše u trgovini, marketingu, informatici i građevinarstvu. O tome govori Nada Hrbuca, internet portala Moj posao, koji je već desecima tisuća ljudi pomogao u pronalaženju novog posla.
Među najtraženija zanimanja tako su spadali prodavač, komercijalist, voditelj prodaje, zatim su tu bili IT administrator, programer, prodajni predstavnik i tako dalje. Među deficitarna zanimanja, znači zanimanja kojih nedostaje na tržištu rada, prema našim podacima tu su građevina i arhitektura, zatim zdravstvo i briga o ljepoti te osobne usluge.
Hoće li val otkaza koji je već krenuo u Sjedinjenim Državama i zemljama Zapadne Europe zahvatiti i Hrvatsku? Za naš radio govori urednik poslovnog magazina Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik.
Vjerojatno će zahvatiti znatno manje nego zemlje koje imaju puno jaču industriju, međutim sigurno da nećemo ostati bez ikakvih posljedica. Zanimljivo što je sad vidjeti koliko se u Hrvatskoj izvozi, jer će vjerojatno val otkaza narudžbi potaknuti taj val otkaza kakav bio u Hrvatskoj.
Naime, do jučerašnji veliki minus, a to je razmjerno slaba izvozna orijentacija hrvatskog gospodarstva, sada postaje, barem u ovom segmentu, olakotna okolnost, jer je procjena da će najviše otkaza biti u izvozno orijentiranim tvrtkama, o čemu svjedoče i prvi otkazi u nekim istarskim tvrtkama koje su radile dijelove za njemačku autoindustriju. Nekoliko stotina otkaza podijeljeno je i u jednom lancu maloprodaje u stranom vlasništvu koji očekuje pad prometa. Analitičar u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Domagoj Federbar o perspektivama zaposlenih u trgovini.
Medijski udari u zadnja dva
mjeseca u velikoj krizi i o financijskim problemima svih država u svijetu direktno utječe na smanjenje potrošnje građana koji očekuje smanjenje svojih prihoda u budućnosti, a to smanjenje potrošnje dovodi do ukidanja određenih radnih mjesta, pogotovo u sektoru trgovine.
Procjene efekata krize na zapošljavanje su od ocjene da neće biti nikakvog učinka, pa do katastrofičnih najava o novih 50.000 nezaposlenih. Analitičar Federbar kaže kako u Hrvatskoj svake godine i inače po završetku turističke sezone pa do kraja godine raste broj nezaposlenih.
Tako da i bez ove krize zasigurno se povećava broj nezaposlenih osoba za otprilike 30.000. Znači sve što će ići preko toga bit će utjecaj dolazka globalne gospodarske krize u Hrvatskoj i to je jedan od faktora povećanja nezaposlenosti.
U samostalnom sindikatu ne očekuju neki osjetniji porast nezaposlenosti uzrokovan krizom. Bude li tako, našim sugovornicima sa Zavoda za zapošljavanje ipak se neće smanjiti šanse za nalaženje novog posla. Neka im je sa srećom.
Što ste vi po struci?
Ekonomist.
Kako dugo ste na burzi već?
4 godine.
Recite, jesu vam ponudili kakav posao već na burzi?
U početku 1-2 možda, ali mi nisu odgovarali, tako da...
Kako dugo ste već na burzi?
7 godina.
Što ste vi po struci?
Ja sam po struci VKV ugostiteljski djelatnik.
Kuhar?
Da, zanimanje.
Pa dobro, mi smo turistička zemlja. Kako to?
Takve su okolnosti, tako.
Po ljeti, da li radite negdje izvan Zagreba možda ili?
Pa sad u ovim godinama teško, ne radim. Na 60 neku godinu. Pa radim u Zagrebu, ponekad u fušu, kad me neko pozove i tako. Zaradim nešto da bi mogao priskrbiti za režije i za hranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Papa Benedikt XVI. Sutra će uzdići Kotorsku katedralu Svetog Tripuna na status papinske bazilike, a svečanost se održava povodom jubileja 1200. godine od prenosa moštiju Svetog Tripuna u Kotor. Detaljnije od Jasne Vukićević.
Kotor je u iščekivanju velikog događaja ne samo za katoličko nasljeđe Boke Kotorske, već i kulturno-istorijsku baštinu Crne Gore. Papa Benedikt XVI. Će sutra uzdići katedralu Svetog Tripuna na status papinske bazilike, a svečano se održava povodom jubileja 1200. godine od prenosa moštiju Svetog Tripuna u Kotor.
Kotor proslavlja 1200 godina od kada su moći Svetoga Tripuna iz Carigrada bile prenesene u grad Kotor.
Bazilika označava crkveno-pravni status, a takav naziv se dodjeljuje samo važnim crkvama izvan Rima, kojim se želi istaći povezano s apostolskom stolicom i papinskom službom, pojašnjava kotorski župnik Don Anto Belan.
Ova proslava 1200 godina Kotor čuva i poštuje, nekad u većoj mjeri kroz povijest, nekad u manjoj, ali uvijek poštovao i čuvao moći Svetoga Tripuna. I veći evropski gradovi se ne mogu podičiti s tako značajnom i velikom tradicijom. Recimo Bari, Svetog Nikolu, što je tek od 1089. godine, Sveti Vlaho, tek od 972. godine, Sveti Marko u Veneciji također je dobio moći kasnije nego što je Kotor dobio relikvije Svetoga Tripuna. To je jedan dio povijesti, veoma veliku u odnosu na život jednog čovjeka, ali svakako najveća korist treba da budu naduhovna.
Mletački pomorci prenijeli su mošti Svetog Tripuna 809. godine iz Carigrada u Kotor. Arheolozi su u 19. vijeku pronašli sarkofag sa latinskim nazivom Andreje Saracenisa, kotorskog građanina, koji je otkupio mošti Svetog Tripuna i njemu u čast sagradio prvu crkvu početkom 9. vijeka. Temelji te crkve pronađeni su u arheološkim istraživanjima nakon zemljotresa 1979. Don Anto Belan podsjeća da je Sveti Tripun bio svetac nepodijeljene crkve, pa uzdizanje katedrale na status papinske bazilike smatra duhovnom koristi ne samo za katoličanstvo.
Duhovna korist za sve stanovnike bez razlike, jer Sveti Tripun je svetac nepodijeljene crkve. Crkva tada još nije bila podijeljena kada su njegove moći bile prenesene u Kotor i kada je on podnio u 3. stoljeću mučeničku smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo Dokumenti dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!